Hea meel on teid tervitada. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus mõtestab Korintuse kogudusele lahti Kristuse ristiväge ning annab teada, millest või kellest üldse kristlasena kiidelda. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Korintuse koguduses olid tekkinud tülid. Ühed pidasid paremaks Paulust, teised Apollost, kolmandat Peetrust. Jumala kogudus on mõeldud toimima nagu inimese ihu, kus erinevad liikmed töötavad kooskõlas üksteist täiendades. Korintuses aga lahutasid tekkinud erimeelsused usklike teineteisest. Eri vaimulike juhtide toetajad püüdsid end teiste arvel kõrgemale upitada. Olukorra parandamiseks hakkab Paulus rääkima kõigepealt oma ülesandest. Loen esimesest kirjast korintlastele esimesest peatükist 17. salmi. Sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid evangeeliumi kuulutama. Mitte aga inimliku tarkuse sõnadega, et Kristuse rist ei muutuks tühiseks. Paulus oli ristinud ainult mõned koguduse liikmed. See ei tähenda muidugi ristimise tähtsuse vähendamist. Paulus lihtsalt jättis ristimise ja muidugi ka sellega seotud õpetuse andmise teiste hooleks. Väga võimalik, et just seetõttu, et Paulus oli jätnud tegemata teatud asju, mida Apollos või Peetrus olid teinud, olid korintlased hakanud võrdlema, kes neist oli parim. Nüüd rõhutab Paulus, et üks inimene, isegi apostel, ei peagi kõike ise tegema. Ta tahtis teha seda, mis oli tehtud temale ülesandeks – kuulutada evangeeliumi. Siin väärib kohe tähelepanu Pauluse rõhutus, et ta ei kuuluta evangeeliumi inimliku tarkuse varal. See võiks teha kergesti tühjaks Kristuse risti, mis on evangeeliumi tähtsaim sisu. Loen 18. salmi. Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sõnum ristist tähendab, et Jumal on saatnud oma poja surema häbistavat surma ristil patuste inimeste eest, et nõnda lepitada nende patud. See on ristiusu põhisõnum ja Paulus möönab, et see on absurdsus paljude inimeste jaoks. Ja tõesti, ongi. Ei ole tänapäevalgi kerge nõustuda, et Jumala poeg on saanud asendavaks kannatajaks. Eriti, kui jutt läheb isiklikuks, minu eest. Kohe tekib küsimus, kas ma siis tõesti nii patune olen. Muidugi on mul puudusi, aga kas need on siis nii tõsised? Kas neist ei võiks lihtsalt mööda vaadata? Inimene kujutleks hoopis meelsamini, et ta sobiks ise Jumala kohale. Vaata, kui palju ta teab ja oskab, suudab ja saavutab. Kas ei lähe elu ilma Jumalata üha edasi ja paremaks? Nii jagab sõnum ristist inimkonna kahte ossa. Ühed nõustuvad sellega ja usuvad, teised mitte. Kui ühele osale inimkonnast on sõnum ristist narrus või, nagu ütles vanatõlge, jõledus, siis võiks oodata, et teisele poolele on see tarkus. Aga ei, seda Paulus ei ütle. Ta ütleb hoopis, et neile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sõna vägi on kreeka keeles dünamis. Seega võiks ka öelda, et sõnum ristist on Jumala dünamiit, millega ta laseb õhku kõik inimese Jumala vastasuse. Nii viib Paulus sõnumi ristist selgelt mõistuse tasandilt ära, mujale. Nende inimeste jaoks, kes hukka lähevad, on sõnum ristist küll proovikiviks mõistusele, aga mõistuse häda on, et seegi on patu poolt rikutud nagu inimene tervikuna. Seetõttu inimene, kes usaldab lõpuni oma mõistust, jääb uskmatuks. Inimese uskmatust võib murda ainult evangeeliumi sõnum, millel on ka võime purustada kõik mõistuse targutused. Usk toob endaga kaasa uue arusaamise, mis toimib otse kui hoopis teisel tasandil. See ei jää langenud inimese vangiks. Sõnumil ristist on tegelikult kahesugune mõju. Ta lahutab uskujad mitteuskujatest, aga ka ühendab need, kes päästetakse. Seda rõhutabki Paulus. Rist ei lahuta kunagi üksteisest neid, kes usuvad issandasse Jeesusesse, vaid ühendab nad ühtseks organismiks, vaimulikuks Kristuse ihuks. Loen salmid 19-21. Sest kirjutatud on, ma hävitan tarkade tarkuse ja teen olematuks mõistlike mõistuse. Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Kui sõnum ristist ei ole inimese tarkusele vastuvõetav, siis võiks ju küsida, kas tarkus on midagi halba. Kas Jumal kiusab tarku inimesi, andes sellise sõnumi, mida nad ei saagi uskuda? Äkki on Jumal koguni tarkuse vaenlane? Nõnda võiks ju siin toodud Vana Testamendi tsitaadist järeldada. Tegelikult on häda selles, et inimlik tarkus on küündimatu, eriti vaimulikes asjades. Peamine aga ta on patu poolt rikutud. Ta on nagu kõverpeegel, mis moonutab inimese moraalse pale tõelist pilti tundmatuseni. Kes on käinud kõverpeeglite saalis, võib seal nähtud meenutada. Inimese pattu näitab selline peegel peaaegu olematu peene kujuna, arvatud tarkust ja saavutusi aga suure ja koguka hiiglasena. Kaas inimese kujutis oleneb peeglist, mille ette ta parajasti juhtub sattuma. Kriitika peeglis muutuvad negatiivsed iseloomujooned hiigelsuurteks, positiivsed aga kahanevad väikesteks. Oma partei soosingu peeglis juhtub vastupidine. Positiivsed jooned ületavad kaugelt negatiivsed. Jumalat aga vaadatakse peeglist, mis peegeldab inimese enda arusaamu, mitte Jumala sõna. Ja siis kritiseeritakse saadud pilti, taipamata, et see on oma enda loodud kõverpilt. Nii siis probleemiks ei ole tarkus, vaid tõelise tarkuse puudus. Teisiti öeldes, häda on selles, et inimene ei ole võimeline oma tarkuse varal mõistma ei oma tõelist olukorda ega ka õppima tundma Jumalat. On küll üritatud, aga see pole tulemusi andnud. Ja tõesti, tasub vaid mõelda, milline on inimlik tarkus moraalses või vaimulikus mõttes, ja meil jääb üle ainult Paulusega nõustuda. Selles tarkuses, mida esindab maailm, on midagi väga viltu ja seetõttu probleemid ei vähene, vaid kasvavad. Kõige selle tõttu ei saa Jumal inimese tarkust tema päästmiseks suuremat kasutada. Ja nii valista selleks hoopis teise tee. See tundub inimlikule ennast täis tarkusele narvus või jõledus, aga selles on päästev vägi ja, nagu näeme tagapool, ka Jumala tarkus. See narvus ilmnes juba jõuluööl. Evangeeliumi kuulutati kõigepealt karjastele, kellel puudus kodaniku usalduski. Nad ei kõlvanud kohtus tunnistajakski, ja ometi said nemad esimesena kuulda päästja sündimisest. Sama suundumust näeme Jeesuse valitud jüngrite puhul. Enamik neist ei olnud inimesed, kes oleksid võinud kiidelda oma koolitatusega. Samal ajal need, kellel oli inimlikus mõttes kõige enam tarkust ja võimu, ei vaadanudki Jeesuse poole. ta oli neile ainult rahurikkuja, kellest tuli vabaneda. Nii jättis Jumal selle maailma targad kõrvale ja avas päästeukse kõigepealt neile, keda siin maailmas oldi harjunud halvustama. Targad pahandasid, aga Jumala arm tuli nii madalale, et muutus kättesaadavaks ka kõige lihtsamatele inimestele. Loen 22. salmi. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Jälle jagab Paulus inimkonna kaheks, aga see kord teisiti. Ühel pool on juudid, teisel pool aga kreeklased, kes siin esindavad kõiki ülejäänud rahvaid, paganaid. Pidagem meeles, et tol ajal oli Kreeka kultuur maailma tipp. Seal oli kõrgelt arenenud teadus ja filosoofia. Nii siis esindavad kreeklased parimat, mis oli välja panna piibli jumalat mittetundval maailmal. Juutide ajalugu oli olnud jumala imede ajalugu alates nende pääsemisest Egiptusest. Läbi sajandite oli jumal neid imeliselt aidanud igasugustes olukordades. Võib-olla sellepärast nõudsidki juudid imetegusid enne kui uskuda. Näiteks Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 38. salmis ütlesid mõned kirjatundjad ja variserid. Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte. Nad nõudsid käega katsutavaid tõendeid enne kui uskuda. Samasugune suhtumine oli ka kreeklastel, ainult selle vahega, et imetegude asemel nõudsid nad tarkust ehk piisavaid intellektuaalseid filosoofilisi tõestusi. Seletage asi veenvalt ära, siis me usume, võiks olla nende moto. Seega seadsid mõlema poole esindajad uskumisele oma tingimused. Kui neid tingimusi ei rahuldata, siis nemad ei usu. Tuttav mis? Ja mida vastab Jumal? Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 12. peatükis salmides 39 ja 40. See kuri ja abielurikku ja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohveti Joona tunnustäht. Sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Jeesus rääkis oma surmast ja ülestõusmisest. Täpselt sama vastuse andis ka Paulus umbes 25 aastat hiljem. Loen esimesest kirjast korintlastele esimese peatüki 23. salmi. Meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Jumala vastus nii ühtedele kui teistele küsijatele on sama. Ristilöödud Kristus. Seega, Jumal ei hakka inimestega üldse kauplema selle üle, mis tingimustel nad on nõus tema sõnumit tõsiselt võtma. Selle asemel annab ta maailmale teada, et temaga võib leida osaduse, uskudes häbistaval ja jälestust äratavalviisil surmatud Jeesusesse Kristusesse. Tänapäeval on meil vähemalt emotsionaalsel tasemel väga raske mõista, mida see tollajal tähendas, kui avalikes kohtades kuulutati, et inimesed võivad saada oma patud andeks, kui nad toetuvad usus Jumala pojale, kes tapeti ristilöömise teel. Juba sõna ristilöömine oli sel ajal selline häbiasi, et seda ei saanud avalikult kasutada, kaotamata haritud ja taktitundelise inimese mainet. Raske on leida tänapäevast sõna, mis mõjuks nii sama tülgastavalt. Ristilöömine oli roomlaste poolt kasutatav üldine kurjategijate hukkamisviis. Meie tunneme sellena võllast, elektritooli või giljotiini. Needki ei tekita meis positiivseid tundeid, ehkki nad on võrratult viisakamad. Rist aga tähendas mitte ainult hukkamist, vaid ka äärmist häbi. Ristilöödud võisid piinelda mitu päeva ristil, alasti, elava liiklusega teede ääres, kõikide silma all. See oli äärmiselt piinarikas ja ka äärmiselt alandav. Mida enam sellele kõigele mõelda, seda selgemaks saab, miks nimetas Paulus sõna ristist narruseks või jõleduseks. Kujutle, et peaksid ise minema seltskonda, kus kõik on korralikult riides ja istuvad pidulikult lauas, maitstes hõrgutavaid roogi ja arutledes tähtsate asjade üle. Sinu ülesanne on rääkida neile rõõmusõnumit, et kohutava kurjategijate hukkamisvahendiga hukatud mees on lepitanud nende patud. Ja see pole mitte mõni juhuslik mees, vaid Jumala poeg. Olles seda öelnud, hakkad kiitma, kui imeline on see verine hukkamisvahend ja et sõnum sellest on tõeline Jumala vägi. Sisuliselt just nõnda Paulus ja teised apostlid omal ajal tegidki. Sobivatel ja sobimatutel puhkudel rääkisid nad ristisõnumit. Meil on rist kirikute tunnus ja teda kantakse kaelaehtena. Võime kergesti unustadagi, et Pauluse ajal oli see võigas hukkamisvahend. Seepärast jääb meil ka kergesti mõistmata, mida Paulus neis salmides õigupoolest ütleb. Kõike seda arvesse võttes pole põhjust imeks panna, miks tahtsid juudid korduvalt Paulust tappa. Tema jutud sellisel viisil hukatud Jumala pojast pidid neile mõjuma tõelise teotusena. Loen 24. salmi. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Nii siis jõudsime välja ka Jumala tarkuseni, milles ühtlasi on ka Jumala vägi. Ristilöödud inimest vaadates ei tule kellelegi meelde vägi. Armetu olevus, käsist ja jalust kinni naelutatud ja hingevaakumas. Ometi just nõnda tegi Jumal võimalikuks uue osaduse sündimise inimese ja Jumala vahel. Seda polnud võimalik rajada suurimagi inimliku tarkuse ega võimekusega. Seetõttu neile, kes usuvad, on sõnum ristil surnud Kristusest äärmiseks troostiks. Nad on mõistnud, kui õudsed on nende patud ja kuidas on need hävitanud osaduse Jumalaga. Sellepärast nad ka mõistavad, miks oli nende pattude karistus nii õudne. Nad teavad, et Jeesuse asemel oleksid pidanud olema ristil nemad ise. Ja seetõttu täidab nende meeli tänulikkus, vaadates issanda Jeesuse asendussurma. Mõelda, et keegi on mind nõnda armastanud. Kuidas selle üle mitte rõõmustuda? Nende kohta, kes nõnda risti üle rõõmustavad, kasutab Paulus sõna kutsutud. Nemad on kolmas rühm inimesi juutide ja kreeklaste kõrval. Aga see ei ole mingi kolmas rahvus, vaid mõlemalt poolt need, kes on võtnud vastu sõnumi ristist. Nemad ei ole lasknud ristiga seotud häbil saada endale solvumise põhjuseks, vaid võtnud sõnumi sellest hoolimata vastu. Ja saanud issanda Jeesuse nimes oma patud andeks. Loen 25. salmi. Sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. On tõsi, et inimlikule tarkusele kõlab see kõik narruse või absurdsusena. Seda möönab ka Paulus. Aga see ei tähenda, et see oleks seda ka tegelikult. Eksib see, kes arvab, et Jumal teeb rumalusi. Tegelikult on Jumal inimesest palju targem, ainult inimene ei küüni seda mõistma. Jumala näiline nõrkuski on hoopis suurem inimeste tarkusest ja väest. Inimliku suuruse ja tarkuse kohta on Paulusel veel ühteist öelda. Loen 26. salmi. Vaadake, vennad, ise endid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost. Esimesed kristlased olid enamuses vaesematest rahvakihtidest. Ega tea, kas on see praegugi oluliselt teisiti. Peale selle olid Pauluse ajal paljud kristlased orjad. Nii siis jättis kogudus juba väliselt vähetähtsa mulje. Seal polnud palju neid, kes oleksid võinud ühiskondlikus elus oluliselt kaasa rääkida. Jõukad ja tähtsad positsiooni omavad inimesed moodustasid kogudusest vaid väikese osa, nii Korintoses kui ka mujal. Aga sellega ei tahtnud Paulus halvustada neid, kel oli läinud elus paremini. Ta lihtsalt viitas tõsiasjale, et ühiskondlik positsioon ja rikkus, mida tavaliselt taga aetakse ja hinnatakse, ei omanud Jumala leidmise seisukohalt mingit tähtsust. Selles suhtes kehtivad hoopis teised seaduspärasused. Loen 27. salmi. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Kristlased võivad olla maailma silmis narrid ja nõrgad, aga see ei ole Jumalale mingiks probleemiks. Parima näitena viimastest aegadest võime siin meenutada Nõukogude Liidu ja kiriku vahekorda. Ühel pool olid kõik riiklikud ressursid ja võimas propaganda, teisel pool hävitatud või muuks otstarbeks kohandatud kirikud. Säilinud kirikutes käis enamasti vaid üksikuid vanu inimesi. Kogu ühiskondlik potentsiaal oli suunatud usu väljanaermisele ja hävitamisele. Ja kes siis lõpuks kaotas, ehk piiblikeeles, kes jäi häbisse? Loen salmid 28 ja 29. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvaks pandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Jääb üle ainult nõustuda. Jumal ei tee tõesti tühje sõnu. Ja siit võiks panna tarkust kõrva taha needki, kes edaspidi tahavad valida elus õige suuna, milles hiljem ei tuleks pettuda. Loen 30. salmi. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt, ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Kõrvalseisjad arvavad, et usklikud kujutavad endale midagi ette või usuvad pimesi. See on suur eksitus. Uskliku tõeline saladus on selles, et ta on Kristuses Jeesuses. Meenutagem, et täpselt seda sama ütles ka Jeesus ise Johannese evangeeliumi 14. peatüki 19. salmis. Teie minus ja mina teis. Teiste sõnadega, usklik on Jumalaga väga lähedases ja isiklikus suhtes. Ja olles Jeesuses, on Jeesus usklikule kõigeks. Tarkuseks, õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks. Peatugem nende nelja sõna juures. Tarkust hindasid eriti kreeklased ja hindame ka meie. Läänemaine mõtlemine põhineb seni ajani suurelt osalt selliste kreeka mõttetarkade arutlustel nagu Sokrates, Platoon ja Aristoteles. Ent ükski neist ei avastanud oma tarkusega Jumalat. Nüüd ütleb Paulus, kes tundis küllalt hästi ka oma kaasaja filosoofide saavutusi, et kristlasele on Jeesus see tarkus, mis viib välja Jumala juurde. Aga see pole enam inimlik, vaid Jumalalt saadud tarkus. Samuti on Jeesus usklikule õiguseks. See tähendab kõlblikkust Jumalale, mida Jumal eeldab iga ühelt, kes tema juurde tuleb. Inimese teened ei küüni selleni iialgi, küll aga Jeesuse õigus. Sama lugu on pühitsusega. Ilma selleta ei saa keegi näha Jumalat. Meie ise end pühitseda ei suuda, kuid kes on Kristuses, sellel on ka tema pühadus. Samuti on Kristus meie lunastus. Ta on oma verega ostnud meid vabaks patu, surma ja saatana võimu alt. Nii on meil pattude andeks andmine. Nii on kristlasel olemas kõik, mis on vajalik, et olla osaduses püha Jumalaga ja jõuda kord ka taevasse. Nagu näeme, ei mainitagi siin inimese omadusi või saavutusi. Kogu usuelu on algusest lõpuni elu Kristuses Jeesuses. Loen 31. salmi. Et läheks täide, nagu on kirjutatud. Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle. See kokkuvõtte on loogiline järeldus kõigest eelnevast. Paulus tsiteeris siin prohvet Jeremiat. Oma suhtes Jumalaga ei maksa otsida rõõmu põhjust isegi sellistest asjadest nagu usinus, heategevus, palve, piiblilugemine või kirikus käimine. Need kõik juhtigu meid vaid Kristuse juurde ja õpetagu kiitlema temast. Siis on nad oma otstarbe õigesti täitnud. Samuti ei maksa kiidelda teistest inimestest, jutlustajatest või evangelistidest, või kas või sellest, et meie kirik on ikka see kõige õigem, kuna selle on rajanud kõige õigemad mehed. Kui hakkame toetuma inimestele ja nende tegemistele, mis küll võivad olla täiesti õiged ja head, siis me kiitleme valede asjadega. Ainus, kes tõesti väärib kiitust ja kiitlemist, on Issand Jeesus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mis vahe on inimlikul tarkusel ja Jumala tarkusel. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.